να καταλάβει λοιπόν ο επιχειρηματίας ότι η λογιστική είναι απλή, είναι μια πράξη συ και πλην, να το καταλάβει, να βάλει τη διαδικασία στη ζωή του. Η διαδικασία είναι κάτι που αρέσει σε όλους. Οι Γερμανοί μάλιστα το έχουν κάνει και επάγγελμα. Το λένε ISO, στο πουλάνε κιόλας. Και να δει τα αποτελέσματα. Υπάρχει μια μαγεία στη διαδικασία.
Ο Χριστός Καβαλάρης είναι λογιστής φοροτεχνικός. Με τη σοβαρή και συνάμα χιουμοριστική προσέγγιση του σε θέματα και διαδικασίες της οικονομικής μας ζωής, έχει καταφέρει να είναι μια περιζήτητη φιγούρα του ελληνικού ίντερνετ. Στη συζήτησή μας, αναλύσαμε την προσωπική του ιστορία στον χώρο του διαδικτύου, τους στόχους του, αλλά και εμπόδια και θετικές εξελίξεις στη φορολογική ζωή του Έλληνα. Ακολουθήστε μας στο Instagram, στο Facebook και στο YouTube για μήνυα αποσπάσματα των εκπομπών. Περισσότερα επεισόδια, link για μαγνητοσκοπημένες συνεντεύξεις μας στο YouTube, καθώς και περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο site μας analysetopodcast.gr.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Κωνσταντή.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ξέρω ότι είναι έτσι πολύ πιεσμένα τα πράγματα. Νομίζω ότι το επάγγελμα του λογιστή είναι από τα πιο περιζήτητα πια στην Ελλάδα. Δηλαδή, θυμάμαι εγώ όταν είχα βγει από τη σχολή πριν 10-15 χρόνια, θεωρούσαμε το λογιστή ένα απαραίτητο στοιχείο για να κλείσουμε το χρόνο μας και να δηλώσουμε κάποια έσοδα, έτσι, κάποια έξοδα. Μου φαίνεται τώρα πια ότι η ανάγκη για ένα καλό λογιστή είναι πια ίδια με την ανάγκη ενός καλού γιατρού ή ενός καλού μηχανικού, δεν ξέρω. Αν πια σου έχουν μείνει και χρήματα να τον πληρώσεις.
Να πούμε λίγο εδώ, μου δίνεις μια πολύ ωραία καλή πάσα. Καταρχήν, καλή χρονιά γιατί είναι και αυτή του χρόνου. Καλή χρονιά, έχουμε να πάνε στον καθένα όσο καλύτερα επιθυμεί. Να δούμε λίγο μια πάσα που μου δίνεις τώρα με τον ορισμό του καλού. Είπες μηχανικός, ο λογιστής ή όποια παύλα ελεύθερο επαγγελματία βάλεις. Ποιος είναι ο ορισμός του καλού, Κωνσταντή? Έχει κοινά στοιχεία αρκετά. Δηλαδή, είναι καλός γιατί είναι συνεπής. Είναι καλός γιατί μου απαντάει αμέσως. Εξυπηρετεί. Αλλά υπάρχει ένα κοινό στον καλό. Ο καλός λοιπόν λογιστής, ας υποθέσουμε ότι σου δώσω 5 λεπτά χρόνο σε σένα. Σου δίνω 5 λεπτά. Είμαι 5 λεπτά καλός λογιστής. Αν σου δώσω μία ώρα για την υπόθεσή σου, okay, είμαι μία ώρα πολύ καλός λογιστής. Αν σου δώσω μία ολόκληρη εβδομάδα, νομίζω ότι είμαι ο καλύτερος λογιστής στον κόσμο. Οπότε έχουν ένα κιλό λοιπόν ο καλός, ποιος είναι ο καλός επιχειρηματίας, ελεύθερος επαγγελματίας.
Η αλήθεια είναι ότι εγώ όπως το βλέπω προσωπικά και νομίζω ότι είναι το κοινό σημείο που έχει το επάγγελμα του μηχανικού με το λογιστή είναι ότι ουσιαστικά πληρώνεις την υπηρεσία το ότι κάποιος έχει αφιερώσει το χρόνο να μην σου δώσει λάθος αποτέλεσμα. Δηλαδή, για μένα ένας καλός λογιστής είναι αυτός που όταν τον εμπιστεύεσαι για τη δήλωσή σου, για τα έσοδά σου, οτιδήποτε, δεν θα σε εκθέσει σε κάποιο πιθανό έλεγχο ή θα σε προστατεύσει. Έτσι. Αυτό περισσότερο από όλα, ίσως περισσότερο και από το να είναι γρήγορος και τυπικός στις διαδικασίες του.
Αν θα αναλάβει λοιπόν την ευθύνη του ως λογιστής. Ναι. Άρα αναφέρεσαι στον επαγγελματισμό του ελεύθερου επαγγελματού, του εκάστοτε. Φυσικά. Είναι μια ανησυχία. Το καταλαβαίνω γιατί κάποια φορά έρχομαι και εγώ. Προσπαθώ να μπω πολλές φορές στη θέση του συνομιλητή μου, δηλαδή τον πελάτη μου, ό,τι επάγγελμα και να κάνει. Τι θα ήθελα να ακούσει αυτός από το λογιστή του, τον καβαλάρι. Okay. Ποια θα είναι η ανησυχία του. Να μου λες ότι θέλω να αναλάβει το αποτέλεσμα, αν είναι λάθος, να το αναλάβει το λάθος του.
Έτσι. Ναι, ναι.
Μην ξεχνάμε εδώ ότι υπάρχει και το οικονομικό επιμελητήριο. Εμείς όλοι οι λογιστές, να πω ένα μυστικό για να τα ακούνε και οι αγοραντές σου, υπαγόμαστε κάτω από το οικονομικό επιμελητήριο Ελλάδος. Που σημαίνει ότι το οικονομικό επιμελητήριο τι σου λέει, ο Κωνσταντής είναι πελάτης σου. Δεν γνωρίζει λογιστικά. Άρα έχεις υποχρέωση να υπογράψεις ένα ιδιωτικό συμφωνητικό μαζί του, το οποίο όλοι οι όροι μέσα είναι υπέρ του Κωνσταντή. Mm-hmm. Αν λοιπόν υποθετικά εγώ κάνω λάθος, εφόσον το έχουμε υπογράψει, θα πρέπει να το πληρώσω κιόλας. Ωραία. Υπάρχουν οι αρχές και οι δομές. Το θέμα είναι να τις ακολουθούμε. Μάθαμε αυτό το μυστικό σήμερα.
Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι και εγώ προσωπικά δεν ήξερα ότι. Δεν έχω γνωρίσει και τουλάχιστον στον κύκλο μου κάποιον που να έχει κάνει ιδιωτικό συμφωνητικό με τον λογιστή του. Δηλαδή, νομίζω ότι ενώ εξελίσσονται πάρα πολλοί διαδικασίες στο κομμάτι τη πληρωμή φόρων ή τη εποπτείας της δραστηριότητας κάθε επαγγελματία. Νομίζω οι περισσότεροι επαγγελματίες ιδιώτες έχουν μια πιο παλαιού τύπου σχέση με τους λογιστές τους. Δηλαδή είναι απλά ένα εν λευκό, ωραία, σε εμπιστεύομαι να κάνεις τις διαδικασίες για μένα. Και ότι απλά όταν απειβδίζουν μπορεί να πούν απλά θα αλλάξουν ένα λογιστή. Δεν μένουν στο πρόβλημα που μπορεί να προκύψει στην πορεία και πώς αυτό θα το διορθώσουν.
Αυτός ήταν ο λόγος που ξεκίνησα το TikTok. Είπες ακριβώς αυτό το λόγο. Ήταν ο λόγος που κατάλαβα ότι δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση, παύλα εκπαίδευση. Και ξεκίνησα θέλοντας να βοηθήσω να καταλάβουν καλύτερα λογιστικά τις επιχειρήσεις τους οι επιχειρηματίες. Αυτός ήταν ο λόγος και αφορμή που ξεκίνησα.
Το οποίο πώς προέκυψες αμέσως καταρχάς, γιατί ας πούμε το TikTok για παράδειγμα, ή γιατί το συγκεκριμένο έτσι σκηνοθετικό, το οποίο πιστεύω εντάξει έχει κερδίσει τόσο πολύ την αποδοχή του κόσμου.
Γιατί ξεκίνησα το TikTok. Είναι νέο, φρέσκο, μ' αρέσουν τα νέα. Στις υπόλοιπες πλατφόρμες είχαν μπει πάρα πολύ κόσμος, ενώ πάρα πολλοί επαγγελματίες. Επομένως, είδα ότι στο TikTok δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο, κάποιος άλλος λογιστής. Οπότε, λέω, ας ξεκινήσω στο νέο, που είναι και πιο μικρές ηλικίες, θα ρωτήσω ότι ήταν, να σου πω είναι αλήθεια, ότι ήταν 13-15, ούτε για παιδάκια. Και αρχίσα να καταλαβαίνω σιγά σιγά ότι είναι όλοι μέσα 30+, 40 κλπ. Και όσο περνάνε οι μήνες, προσθέτονται και παραπάνω ηλικίες. Επομένως, δοκίμασα ως πρώτο μέσον αυτό και λέω γιατί όχι, πάμε και στα υπόλοιπα παράλληλα. Και επεκτάθηκα και στα υπόλοιπα. Όταν λέω τα υπόλοιπα, μιλάμε Facebook, LinkedIn, YouTube, ποιο άλλο, ξεχνάω, Instagram, έτσι, TikTok.
Mm-hmm. Και από ό,τι είχα δει σε κάποιο παλιότερο βίντεο, δεν ξέρω αν ισχύει, όπως οι περισσότεροι που ξεκινάνε ερασιτεχνικά, κάνεις και μόνο στις... τα σκηνοθετικά, το κόψιμο των mini βίντεο.
Ναι, ναι. Ξεκίνησα, η αλήθεια είναι, επειδή έχω ένα... Θα μπορούσα να το πεις, δεν είναι καλό. Ότι είμαι τελειομανής. Θέλω να κάτσω να τα κάνω, προσπαθώ να τα κάνω μόνος μου και θέλω να τα κάνω και άρτια, όλα τέλεια. Αυτό απαιτεί, καταλαβαίνεις, πάρα πολύ χρόνο. Εγώ με λογιστής δεν είμαι ούτε μοντέρ, ούτε σκηνοθέτης, ούτε σεναριογράφος, ούτε... Οπότε καταλαβαίνεις γιατί χρόνο μιλάμε για να βγει, γιατί είχα και το φόβο να σου αναλύθει ότι θα εκτεθώ, θα τα πω σωστά, θα με φάνε, τι θα πούν οι άλλοι συνάδελφοι. Εντάξει, δεν, για φαντάζω να πω μια πληροφορία για να είναι λάθος. Θέλει να είσαι σωστός αυτά που θα πεις. Τώρα το αν αρέσει ή όχι θα το βλέπουμε στην πορεία. Οπότε να μαζέψω την πληροφορία, να την αποκτήσω, να μάθω. Οπότε τι, μάζευα πληροφορία από το ίντερνετ γενικά, το YouTube ξεκίνησα. Πριν το TikTok, συγγνώμη, σαν από τα social media, όντως δεν ξεκίνησα από το TikTok. Ξεκίνησα απαλά, δοκιμαστικά να το πω έτσι, από το YouTube. Έκανα τα λεγόμενα how to και προσπαθούσα να τα κάνω μόνος μου όλα. Το μοντάζ, δεν ξέρω τίποτα. Κωνσταντίνη, το πρώτο μου βίντεο έκανα ένα ολόκληρο μήνα να κάνω το μοντάζ. Αυτό θα σου πω μόνο. Ένα ολόκληρο μήνα. Οπότε καταλαβαίνεις, λέω, OK, δεν το έχεις. Κατέβηκα στις 2 εβδομάδες. Έφτασα να το κάνω ένα βίντεο μία ημέρα, λέω δεν γίνεται, θα πρέπει να παρατήσω τη λογιστική. Έψαξα, βρήκα καλούς μοντέρ, βρήκαμε τη χημεία μας και βλέπεις τώρα σήμερα το αποτέλεσμα αυτό μετά από πάρα πολλές δοκιμές. Έτσι, πάρα πολλές δοκιμές.
Και αυτό που κερδίζει, νομίζω, όταν το βλέπω εγώ σαν επιδηματίας, είναι ότι επειδή έχουμε και λίγο πια, πατώντας αυτά που λέγαμε πριν, την ιδέα του λογιστή και λίγο σαν τον οδοντίατρο, ότι θα πάω και θα πονέσω. Αυτός ο τρόπος προσέγγισης είναι λίγο σαν να εμπνέει εμπιστοσύνη στις διαδικασίες. Δηλαδή είναι σαν να βγαίνει ένα μήνυμα ότι ξέρεις κάτι, ας σοβαρευτούμε. Δηλαδή αυτό που είναι της μόδας τώρα, ότι όλοι έχουν ένα λόγο και ένα motivational speech να πούνε και όλοι είναι life coach, είναι απλά με το πιο απλό τρόπο δομημένο, ότι ξέρεις κάτι, κάνεις διαδικασίες και θα έρθει το αποτέλεσμα. Ούτε πολλά-πολλά. Και... νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο συζητιέται και πολύ ευχάριστη και από τις παρέες που έτσι, κατά καιρούς έχω υπάρξει.
Σύγκρινες τον οδοντίατρο, έτσι, εντάξει, okay. Είναι από τους μεγαλύτερους μου φόβους όταν πήγαινε και εγώ στον οδοντίατρο. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Με βλέπουν έτσι πριν λίγα χρόνια σοβαρά τώρα. Ναι, και εγώ τον οδοντίατο το έχω από την ώρα που θα κλείσω το ραντεβού, φαντάζομαι να χάσω την καρέκλα. Οπότε μου λες, λοιπόν, έχετε κάποιος και θα του πω το φόρο και θα τρομάξει. Το καταλαβαίνω αυτό. Ωραία. Τι θέλαμε να κάνουμε, να καταλάβει λοιπόν ο επιχειρηματίας ότι η λογιστική είναι απλή, είναι μια πράξη συν και πλην, να το καταλάβει, να βάλει τη διαδικασία στη ζωή του. Η διαδικασία είναι κάτι που αρέσει σε όλους. Οι Γερμανοί μάλιστα το έχουν κάνει και επάγγελμα. Το λένε ISO, στο που λένε κιόλας. Και να δει τα αποτελέσματα. Υπάρχει μια μαγεία στη διαδικασία. Όταν καταλάβεις την αξία της και αρχίζεις και τη βάζεις, γιατί τη διαδικασία γιατί θα τη βάλεις. Αποφεύγεις το λάθος. Είναι μια συνεχόμενη ροή, η οποία βλέπεις ότι σιγά σιγά τη βελτιώνει, βλέπεις ότι αυτή η διαδικασία για την υπηρεσία σου ή για μια πώληση για καθό κτλ. Δεν είναι καλός. Οπότε απολαμβάνεις μετά το αποτέλεσμα που είναι η επιστροφή του πελάτη ή η σύσταση του πελάτη.
Να.
Αυτή είναι η μαγεία.
Η αλήθεια είναι ότι ξεκινώντας έτσι και από αυτό που είπαμε πριν, ότι μπορούμε να κάνουμε ιδιωτικό συμφωνητικό με το λογιστή μας κτλ. Νομίζω το περισσότερο έτσι, θέμα δημιουργεί σε όλο αυτό το σύστημα η έλλειψη της σωστής πληροφορίας. Δηλαδή, θεωρώ, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου, πόσες βασικές γνώσεις δεν ξέρει ο μέσος επιδευματίας. Δηλαδή, πέρα από την έναρξη που κάνει, πόσα λάθη θα μπορούσε να προλάβει εάν είχε μια σωστή πληροφόρηση.
Πάρα πολλά. Καλώς σημείωσες πάλι. Τι γίνεται τώρα. Λες, αν ποια πληροφορία δεν γνωρίζει. Τι γίνεται τώρα. Έχω παρατηρήσει, φανταζόμαι και εγώ ως λογιστής, ως επαγγελματίας, ότι δεν γνωρίζει την προθεσμία ή δεν γνωρίζει τι έχει να κάνει το επόμενο εξάμηνο. Ξέρεις, είναι και λίγο θέματα και marketing, και θέματα φορολογίας, λογιστικής, γιατί ως λογιστής έχω να αντιμετωπίσω πάνω από 5-6 κλάδους διαφορετικούς, θα τα πούμε λίγο αν προλάβουμε αναλυτικότερα. Θα διαπίστωσα το εξής, ότι μπορεί να μην γνωρίζει κάτι πάρα πολύ απλό. Δηλαδή, ότι το έξοδο, θα σου δώσω ένα παράδειγμα, ότι το έξοδο στην επιχείρησή του, οι πολλοί πιστεύουν ότι εγώ δεν έχω ατομική επιχείρηση, δεν μπορώ να βάλω τα ίδια έξοδο που βάζει ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ ΑΕ. Αυτοί βάζουν παραπάνω, είναι άλλα. Εγώ δεν μπορώ να βάλω. Όταν σε αυτή την ερώτηση καταλαβαίνεις ότι που δεν ισχύει, οποιοδήποτε έξοδο βάζει, λέμε, ένα σούπερ μάρκετ ΑΕ, έχεις το δικαίωμα να βάλεις ακριβώς το ίδιο κι εσύ. Αρκεί να αφορά την πραγματοποίηση του σκοπού σου.
Ναι.
Δεν θα επεκταθώ εδώ. Ναι. Επομένως, βλέπεις ότι πολλές φορές απλές έννοιες, ας πούμε, τι είναι ο ΦΠΑ, πώς δουλεύει. Πιο απλά ακόμα. Πού μπορώ να βρω τα ένσημά μου. Πώς μπορώ να δω αν μου βάζει τετράωρο απλά πράγματα. Οπότε λέω, ωραία, έχουμε ανάγκη για εκπαίδευση. Ναι. Πάμε πίσω. Go back to... Πάμε πρώτο δημοτικού νηπιαγωγείου, γύρισα.
Εγώ προσωπικά, ας πούμε, επειδή κάποια κοινά στοιχεία στο κομμάτι των διαδικασιών τα έχω και στο δικό μου επάγγελμα. Δηλαδή, εάν δεν τηρήσεις σωστά τη διαδικασία, αν αφήσεις εκκρεμότητες, πάντα θα στεθούν μπροστά τους. Και αυτό είναι, ας πούμε, το πιο μεγάλο μάθημα που έχω πάρει σαν επιχειρηματίας, ότι το πιο δύσκολο κομμάτι, εκεί που χάνουν οι συνάδελφοί μου, είναι στο ότι πολλά πράγματα μπορούν να τα αφήνουν στην τύχη τους. Και θεωρώ ότι αυτό είναι και το δύσκολο κομμάτι για κάποιον του να δει το τελικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, κατά την πορεία της διαδικασίας που λέγαμε, η υπομονή που θέλει τα βήματα, η τήρηση των βημάτων είναι που θα τον κουράσει και εκεί θα κάνει το λάθος. Δεν ξέρω ποια είναι η εμπειρία στα τόσα χρόνια του επαγγέλματος, αλλά εγώ αυτό βλέπω.
Προφανώς από το επάγγελμά σου όλοι βιοποριζόμαστε και μαθαίνουμε και μέσα από αυτό και μας γίνεται και βίωμα το επάγγελμα. Δηλαδή, έχω παρατηρήσει και εγώ, γιατί είπες για το επάγγελμά μου σαν μηχανικός. Προφανώς το είδες και εσύ ότι υπάρχει μια διαδικασία. Η μηχανική και η πληροφορικάρη όντως έχετε διαδικασίες από μόνη σας. Είναι η φύση της εργασίας σας. Δηλαδή, δεν μπορεί να πας, λες 1, 2, 3, 4, δεν πας στο 7. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να προχωρήσεις. Οπότε σε προστατεύει λίγο το επάγγελμά σου. Έλα όμως που τα υπόλοιπα επαγγέλματα δεν το έχουν αυτό. Έτσι. Και εκεί δημιουργούνται προβλήματα. Από ένα ωραίο παράδειγμα που είχα πει σε ένα πελάτη μου. Τι είναι η διαδικασία, για να το σκεφτούμε. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι μια νεαρή μαμά γεννάει ένα παιδάκι. Έτσι. το παιδάκι το ενδιαφέρει αν σήμερα είναι Δευτέρα, αν είναι Κυριακή, αν είναι πρωί βράδυ ή αν είναι Χριστούγεννα ή Πασχά. Το ενδιαφέρει, όχι. Με το που ξυπνήσει η Κωνσταντίνη, τι κάνει το μωρό, θέλει να φάει. Το ταΐζει η μαμά και όλη η υπόλοιπη ώρα παίζει. Φτάνει το μεσημέρι, το ταΐζει, κοιμάται. Ξαναπαίζει με το που ξυπνήσει και τι κάνει το βράδυ, τρώει. Πάνιο, νάνι. Αυτό είναι ένας πλήρης κύκλος, μια ολοκληρωμένη διαδικασία. Αν Κωνσταντίνη το μωρό το μεσημέρι δεν φάει, τι θα κάνει? Θα γκρινιάξει. Έτσι λοιπόν θα γκρινιάξει και ο πελάτης σου ή ο προμηθευτής σου, στο λογιστήριό σου, ξέχασες κάτι, οτιδήποτε, γιατί δεν είχες βάλει τη διαδικασία. Πολλές φορές μπορεί οι επιχειρήσεις, είτε είναι μια πώληση αγαθού, είτε είναι μια υπηρεσία, ξεχνάνε ότι καθ' όλη τη διάρκεια της επιχειρηματικότητάς τους, ότι μέσα εκεί έχουν εκτός από το κύριο επάγγελμα που κάνουν, ότι να πουλήσω, λέμε, την υπηρεσία, ότι έχει βήματα υπηρεσία. Έως και 9 παρακαλώ, μέχρι να φτάσει στην τελική πώληση. Είτε υπηρεσία είτε αγαθού, που συμμετέχει μέσα το λογιστήριο, πρέπει να εκδώσει τιμολόγιο. Ένα παραστατικό ή απόδειξη αν είναι ιδιώτης. Ή δελτίο αποστολής αν είναι μεταφορά. Ή οτιδήποτε, βάλε λέξη παραστατικό. Πρέπει να επικοινωνήσεις, που σημαίνει, φαντάζομαι ότι είμαστε μια μεγάλη επιχείρηση, συμμετέχει η γραμματεία. Πρόσεχε τώρα. Μπορεί να είναι αποθήκη να έχεις αγαθό, να θέλεις αποθηκάριο, να θέλεις οδηγό για μεταφορέα, να θέλεις να μιλήσεις εσύ ο ίδιος, να είναι και ο τεχνικός, ο οποίος είτε υπηρεσία πάλι είτε αγαθό. Πόσα τμήματα εμπλέκονται. Και ο άλλος το έχει στο μυαλό του απλά. Εντάξει, θα το πουλήσω, θα μου βάλει τα λεφτά, τελειώσαμε. Καμία σχέση.
Επειδή μόνο που τα ακούω αγχώνομαι όλο αυτό το κομμάτι, γιατί εντάξει, στη δική μου διάλεξη δεν έχει τόσα πολλά τμήματα. Για ποιο λόγο έχουμε τόσο πολλές μικρές επιχειρήσεις και δεν ευνοούμε τη δημιουργία μεγάλων, που προφανώς θα βόλευε πολύ περισσότερο να γίνεται κεντρικά όλες αυτές τις διαδικασίες? Είναι θέμα το ότι θέλουμε όλοι να είμαστε μικρό ή μεγάλο επιχειρηματίες στο μυαλό μας? Είναι θέμα του δεν μας αρέσει η συνεργασία με...
Αυτό είναι. Αυτό που είπες μόλις είναι. Ο Έλληνας δεν συνεργάζεται εύκολα. Και γι' αυτό ο Έλληνας, όταν ακούσει στο εξωτερικό, έχει βγει και έκανε πάρα πολλά λεφτά. Δούλεψε έτσι προφανώς. Ο άνθρωπος δεν τα δώσαν έτσι. Γιατί όμως πέτυχε στο εξωτερικό? Γιατί εκεί έχουν τις διαδικασίες. Έχει η κοινωνία τις διαδικασίες. Αυτός, εμείς είμαστε Έλληνες, είμαστε πολυμήχανοι, είμαστε πολυεργαλεία. Οπότε έξω προχωράμε. Εδώ δεν προχωράμε γιατί δεν συνεργαζόμαστε. Εκεί συνεργάζονται. Να ένα μυστικό. Υπερεκτιμάμε τις δυνατότητές μας. Το έκανα και εγώ, σου είπα στην αρχή, ένα πρώτο λάθος. Πήγα να φτιάξω όλη την παραγωγή μόνος μου. Δεν γίνεται. Μετά κατάλαβα ότι πρέπει να πάρω μοντέρ, να πάρω γραφίστα, να πάρω φωτογράφο, να πάρω. Έφτασα 13 άτομα παραγωγή τελικά. Τι μπορείς να κάνεις μόνος σου?
Ναι.
Αγοράζεις το χρόνο των αλλωνών. Αυτό δεν είναι. Αν δεν είσαι γέρο, αγόρασε έναν. Αγόρασε την εμπειρία του.
Παρ' όλα αυτά όμως. Είναι τόσες, δηλαδή, εγώ θυμάμαι, εντάξει, τα τελευταία 20 χρόνια περίπου, το πώς πήγαινε το φορολογικό κομμάτι, θυμάμαι και τον πατέρα μου, ας πούμε, που ήταν στο ίδιο επάγγελμα. Είναι τόσο πολλές οι αλλαγές που έχουν γίνει και τόσο συχνές. Δηλαδή, διάβαζα περίπου ότι, δεν θυμάμαι, αλλάζουν 4 διαδικασίες τη μέρα ή πηγαίνει περίπου ένας νόμος σχετικός με τα φορολογικά, να το πω έτσι γενικά, περίπου το μήνα ή τις 10 μέρες. Πώς είναι δυνατόν κάποιος, το ένα κομμάτι, να θελήσει να επενδύσει στην Ελλάδα, η κλασική καραμέλα, ας πούμε, που το θυμάμαι αυτό από πολλά χρόνια πριν τα μνημόνια, και το άλλο, πώς είναι δυνατόν κάποιος να οργανώνει το πλάνο του. Δεν λέω το πώς είναι ενήμερος λογιστής, αλλά θέλει να κάνει μια επιχείρηση και λέει, ωραία, παράδειγμα τώρα και με τον νόμο για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Πώς θα μπορέσει αυτός ο άνθρωπος να κάνει ένα πλάνο δεκαετίας?
Λοιπόν, να πούμε ότι το φορολογικό. Ο φορολογικός νόμος που υπάρχει στην Ελλάδα, αρκετοί πιστεύουν ότι είμαστε το χειρότερο κράτος στον κόσμο. Έχει περάσει αυτή η εντύπωση. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή, θα σου δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα, γιατί έχω πελάτες σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν και χειρότερα και καλύτερα. Σίγουρα δεν υπάρχουν οριζόντια φορολογικά κράτη που να πει αυτό, ρε παιδί μου, είναι από το 1 έως το 10 σε όλα καλό. Όχι. Υπάρχουν διακυμάνσεις. Η Νορβηγία έχει 42% στα μερίσματα, εμείς έχουμε 5%. Υπάρχει, θα μου πεις, όμως και 0%. Είναι με ένα αραβικά μεράτα. Και έχουν άλλα αρνητικά, όμως. Δεν είναι Εδώ στην Ελλάδα τι κάνουν. Κρατάνε όποιον, με όποιον μιλήσει, εσύ στην Γαλλία αυτό, στην Αμερική εκείνο, σου λέει μόνο τη μισή αλήθεια. Δηλαδή τι κάνει, σου οροποιεί τα πράγματα, άρα σου λέει ψέματα. Ναι. Δεν σου λέει τα υπόλοιπα από πίσω. Λοιπόν, ναι, υπάρχουν κράτη με πολύ μεγάλες φορολογίες. Βέβαια, έχουν καλύτερο κοινωνικό κράτος, καλύτερες παροχές κλπ. Εδώ εμείς όμως είμαστε και εμείς καλοί εδώ. Και εμείς είμαστε καλοί. Δεν ακούει άλλος, λες εσύ τώρα φόρος. Μάλιστα, τώρα θα σου πω και ένα μυστικό. Σκεφτόμαι να βγάλω το 14 Φεβρουαρίου, να ξεκινήσω πάλι την παραγωγή του βίντεο και θα είναι το πρώτο βίντεο που θα είναι αγαπάς το φόρο σου. Τι εννοώ. Υπάρχει άνθρωπος στον πλανήτη, όχι στην Ελλάδα. Στον πλανήτη γη να του πεις αγαπάς το φόρο σου. Θα δυσκολευτείς να βρεις κάποιον. Επομένως, να γυρίσω στο ερώτημα που μου λες πώς θα επιχειρήσει. Θα επιχειρήσει για πάρα πάρα πολλούς λόγους έτσι, στην Ελλάδα. Ο καθένας έχει τη δική του σκοπιά. Τώρα, το πώς θα οργανωθεί ο επιχειρηματίας, ο Γιάννης, η Γεωργία, στο ελληνικό μοντέλο, προφανώς είναι συνεχή βελτίωση και παρακολούθηση των αλλαγών και αντιστοίχως ο συνάδελφος ο λογιστής, εγώ, στους πελάτες μου, θα πρέπει να τους ενημερώνω, να βελτιώνω κι εγώ συνέχεια να μαθαίνω, να διαβάζω αναγκαστικά. Έτσι είναι το κράτος μας, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Ναι, όντως υπάρχουν πάνω από 1.600 μάλιστα είναι πλατφόρμες. Συνεχή βελτίωση. Συνεχή βελτίωση. Και αυτό στην ουσία επιχειρηματικότητα αυτό δεν είναι.
Ναι.
Συνεχή βελτίωση.
Ναι. Απλά φαίνεται πολλές φορές ότι το κράτος λειτουργεί με όρους κυνηγιού γάτας και ποντικού. Δηλαδή ότι είναι συνεχώς ο επιτευματίας, ο ιδιώτης, αυτός που κλέβει, που okay, και το κράτος συνεχώς σαν να βλέπει τι δεν του βγαίνει και να αλλάζει τη βαρύτητα που δίνει. Δηλαδή, για παράδειγμα, θεωρώ ότι είναι σαν συνεχώς να κυνηγάμε κομμάτια ελλείμματος, να το πω απλά οικονομικά, και απλά να ρίχνουμε το βάρος αυτού που τα ζητάμε. Δηλαδή, σαν να ψάχνουμε το αποτέλεσμα και όχι τον τρόπο που θα φορολογήσουμε σταθερά για αρκετά χρόνια όλο το ελληνικό κράτος, ώστε να περιμένουμε αποτελέσματα πιο αργά και πιο σταθερά.
Αυτό θα ήταν ιδανικό σενάριο, πραγματικά. Θα ήταν πολύ ωραίο σενάριο. Πραγματικά, να πρέπει να πείσω, παιδιά, να μαζευτούμε όλοι μαζί, θα τα πληρώσουμε όλα, θα περάσουμε πιο λιτά, πιο και να δούμε λοιπόν το κοινωνικό κράτος σε καλύτερες δομές, σε νοσοκομεία, δρόμους, παροχές κλπ. Οκ, ιδανικό θα ήταν αυτό, δεν το βλέπω. Ωστόσο, εγώ τώρα τι βλέπω την τελευταία πενταετία που έχω δει δραματικές αλλαγές. Και σε αυτό έχει συμβάλει σίγουρα η ψηφιακή διακυβέρνηση. Υπάρχει αυτό που λέμε το κράτος δικαίου, αυτό που βλέπεις και άκουγες στο εξωτερικό. Έχει έρθει αυτός ο υπολογιστής. Ο υπολογιστής δεν κατάλαβε, δεν λέγεται Γιώργος Γιάννα. Δεν έχει στο στήλα. Μου το στείλες, ναι. Μου στέλνεις την αίτηση. Άμα γράφει χθες, ναι, μου το στείλες χθες. Αν γράφει τώρα πριν δύο λεπτά, άρα τώρα την ώρα που μιλάγαμε μου το στείλες. Μου λέγεις ψέματα. Άρα φαίνεται πλέον η πληροφορία, βλέπεις τα πάντα, αυτό είναι καλό και αλλάζουν καταστάσεις, πλέον ο πολίτης ή ο επιχειρηματίας μπορεί να βρει το δίκιο του. Πρόσεξε, είναι σημαντικό αυτό. Παλαιότερα δεν μπορούσε να αποδείξεις, έπρεπε να αποδείξεις συνέχεια ότι είσαι ελέφαντας.
Ναι.
Άλλο αυτό. Υπάρχει τουλάχιστον ένα δίκιο. Τώρα, ότι θα πρέπει, ότι έχουν γίνει αυστηρότερο, δεν έχει γίνει αυστηρότερο, το ίδιο πλαίσιο είναι. Έχει αλλάξει. Έγινε όλο ηλεκτρονικό και πρέπει να εναρμονιστούμε, να καταλάβουμε αυτή την αλλαγή ότι στο μέλλον θα είναι υπέρ μας. Είναι πιο δύσκολο να το αποδεχτείς, διότι τώρα πλέον αρχίζουν να φαίνονται όλα. Δεν μπορεί να κρύψεις πράγματα. Παλαιότερα θα σου δώσω ένα παράδειγμα να τρελαθείς. Αν είχε προλάβει και θυμάσαι, αν ήσουν ήταν 12.000 το φορολόγιο το καταρχήν. Ναι. Αν έχεις επιχείρηση, έχεις 0 αφορολόγιο, που σημαίνει ότι έχει βγάλει ένα ευρώ, θα έχει φορολογία από το πρώτο ευρώ. Παλαιότερα λοιπόν τι ήταν. Ήταν 12.000 αφορολόγιο. Είχε και ένα παιδάκι, 1.000 ευρώ. Είχε δύο παιδάκια, 2.000 ευρώ. Είχε πέντε παιδάκια, μπορεί να φτάσει και 26.000, τόσο χιλιάδες ευρώ, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, υπήρχε πελάτη λοιπόν που λέει: βάλε μου ότι έχω 9 παιδιά.
Σοβαρά.
Έχει γίνει αυτό που σου λέω. Δεν μπορούσαν να το βρουν αυτό ποτέ. Επομένως τώρα γίνεται δικαιότερο το κράτος. Ναι, γιατί έφυγε η φορολογία μάλλον η επιδότηση του παιδιού σου από τη φορολογική σου δήλωση και έγινε κάτι άλλο το οποίο πλέον ελέγχονται και τα δύο. Τώρα δεν θα μπορούσες με τίποτα να το κάνεις αυτό.
Ναι.
Οπότε ναι, το κράτος γίνεται δικαιότερο και μην ξεχνάς ότι χρειάζεται χρόνος και το κράτος να αλλάξει. Δεν είναι σαν εσένα, σαν εμένα, ξυπνάμε το πρωί, θα κάνω αυτό, παίρνεις μια απόφαση και την παίρνεις επί τόπου γιατί είσαι μόνος σου και λες την κάνω, δεν την κάνω. Το κράτος για να λειτουργήσει, να αλλάξει κάτι, θέλει χρόνο.
Και είναι πολύ ανακουφιστικό όντως, όταν ξέρεις ότι μια διαδικασία από το να πληρώσει το πιο απλό φόρο, παλιά πληρώναμε, ξέρω εγώ, στην εφορία, μέχρι το να ζητήσει ένα χαρτί, θα το έχει όταν το ζητήσει, χωρίς να πρέπει να βρίσκει το υπάλληλο στη θέση του, χωρίς να πρέπει να έχει όρεξη. Παρ' όλα αυτά, μου έκανε εντύπωση, μιλούσα με ένα λογιστή κάποια στιγμή και μου λέει, ξέρεις κάτι όμως, είναι και λίγο κακό που θα χαθεί η ανθρώπινη επαφή. Γιατί λέει στο μέλλον, θα ζητάμε χαρτιά από την εφορία μέσω ενός ρομπότ. Άρα, πώς θα βρίσκουμε το δίκαιο μας. Ή πώς θα εξηγούμε όταν κάτι κινείται εντελώς αυτοματοποιημένα.
Το 1994 ήμουν ανάπολη και μιλάγαμε με έναν συνάδελφο, το Μάρτιο του 1994. Λοιπόν, και πάνω από τι άλλο θα μιλάμε, για λογιστή, απολογιστή ήμουν και εγώ. Και κάποια στιγμή λέω, α, μου θύμισες τώρα κάτι του φίλου, λέω, πρέπει να, όταν γυρίσω τη Δευτέρα, να το βάλω πρώτη προτεραιότητα, να πάω εφορία. Mm. Μου λέει, συγγνώμη, πάτε εφορία, μου λέει εσείς. Λέω, δεν σε κατάλαβα. Τι εννοείς πάμε εφορία. Θυμίζω ότι πάγαμε τα τιμολόγια. Παίρναμε χαρτιά, τα βάζαμε σε μηχανές που ήταν διατριτικές, κάνανε τρύπες και αυτό ήταν υποτίθεται γνήσιο. Να το πει σε ένα νέο τώρα παιδί, α πει πλάκα μας κάνεις. Τέλος πάντων, καταλαβαίνεις ότι τρώγαμε όλη μας τη μέρα και τη ζωή και τα πικαράκια αυτό που απάντησες για το συνάδελφο λογιστή, ότι είχαμε το μιλάω επαφή με έναν από τον άλλον. Και είχε και το κοτσοπολιό, είχε και την επαφή κτλ. Αλλά είχε και όλα τα άλλα τα αρνητικά. Του λέω, εσείς πώς το κάνετε εδώ. Λέει, εμείς δεν πάμε εφορία. Και συγγνώμη, αν θέλει πελάτη κάτι και αυτά, λέει αυτό αυτόματα μέσω υπηρεσιών. Εντάξει, το καταλαβαίνω, λέω αυτό, οι άνθρωποι είναι πιο μπροστά. Μου λέει, και η γυναίκα μου λέει, αν ο πελάτης τον καλέσει να πάει εφορία, καταρχήν πάει πάντα με τον λογιστή, δεν είναι για καλό. Το έρχεται το 24 τώρα, Κωνσταντή. Και τι διαβάζουμε το Σεπτέμβριο, δημιουργούνται τα ΕΛΚΕ, ελεγκτικά κέντρα, είναι τα αρχικά, τα οποία μπαίνει με ειδικό πάσπορτ, ειδική άδεια, γράφει εικόνα ήχος, τι λες τον έλεγχο, στον ελεγκτή, μπορεί να το πεις οτιδήποτε άλλο και να βρεθείς εκτός ελέγχου και σου κοινοποιούν ό,τι έχεις, αν έχεις διαφορές του ελέγχου. Δηλαδή, 30 χρόνια μετά, διαπιστώνω αυτό που λέει ο Ιταλός συνάδελφός μου λογιστής, παρένθεση, τέλος του χρόνου, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει, κλείνουν τα καταστήματα των εφοριών, δεν θα υπάρχει κατάστημα να μπεις μέσα. Έτσι. Θα υπάρχουν μόνο τα ΕΛΚΕ. Και λέω, 30 χρόνια μετά, έγινε το μοντέλο του, είναι πιο μπροστά οι άνθρωποι, εντάξει, προφανώς, τα λέει από εμάς. Ωραία. Χάθηκε επικοινωνία για αυτούς με το ρομπότ που λέει ο φίλος. Όχι, δεν γίνεται. Απλά εξελισσόμαστε. Okay. Εδώ είναι ο χρόνος. Θα δούμε στην πορεία τι θα γίνει. Θα το δούμε λίγο παρακάτω.
Ναι, ναι. Η ίδια καταστροφολογία που έχουμε και για την τεχνητή νοημοσύνη, ας πούμε, στην καθημερινότητα. Δηλαδή, αυτός που θα φοβηθεί ότι δεν θα μπορέσει να προσαρμοστεί, ίσως μιλάει με αυτά τα λόγια.
Ακριβώς.
Ήθελα να ρωτήσω. Επόμενα βήματα που θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν στο κομμάτι αυτό, δηλαδή της συλλογής πληροφοριών, ποια θα είναι, δηλαδή όντως π.χ. θα σκανάρουμε τα έγγραφά μας και θα τα ανεβάζουμε στο My Data ή...
Λοιπόν, ποιος είναι ο στόχος εννοείς τώρα, ποια είναι τα επόμενα βήματα. Πολύ ωραία ερώτηση και θα σου πω ότι θα γίνει μέχρι και το 26. Πολύ καλή ερώτηση αυτή. Στόχος είναι λοιπόν, καταρχήν ξεκινάει η ψηφιακή κάρτα. Τεράστια αλλαγή. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας θα διορθώσει αρκετά ασφαλμένα. Ρώτησα πάρα πολλούς, δοκίμασα τρόπους να δω αν μπορεί να το αποφύγει, αν μπορεί να το διορθώσει, αν μπορεί να το σπάσει το σύστημα αυτό. Εντάξει. Mm-hmm. Είναι αλάνθαστο, έτσι. Αυτός ο εργοδότης, ο οποίος είχε μάθει με τετράωρα, είχε μάθει αλφα τρόπο, να μην δίνει δώρα και όλα αυτά που μου γράφουν, δεν καταλαβαίνει γιατί πόνο γράφουν στα social media μου. Ακόμα και τώρα το 23 μιλάμε, δεν πίστευα στα αυτιά μου ότι κάποιοι βάζουν το δώρο οξυγόνου και το ξαναπαίρνουν πίσω. Επομένως, θα διορθώσει πάρα πολλά πράγματα, όπως θα βλέπει εάν ο εργοδότης έχει πληρώσει το δώρο Πάσχα του υπαλλήλου. ή όχι. Και αν δεν το έχει, θα του κοινοποιείται το πρόστιμο. Α. Β. Θα βλέπει ότι εάν έχει με τους ελεγκτές, τώρα θα χρειάζεται και λίγο έλεγχος, αν απασχολεί παραπάνω τον εργαζόμενο, θα έχει πολύ υψηλό πρόστιμο. 10.000 ευρώ παρακαλώ. Πρόσεχε, μέχρι τώρα γνωρίζαμε 15.000 για τον ανασφάλιστο. Εδώ μιλάμε για κάτι άλλο τώρα. Σε έχω ασφαλισμένο 8 ώρο και δουλεύεις 9-5. Η ώρα είναι 6, μία ώρα παραπάνω. Είχαμε λίγο εργασία, κάτι. Και ήρθε η επιθεώρηση. Για τη μία ώρα, 10.000 ευρώ είναι το πρόστιμο παρακαλώ. Λοιπόν, οπότε θα αυστηροποιηθούν οι ελέγχοι, θα μεγαλώσουν τα πρόστιμα. Αυτό που θα βοηθήσει τώρα στον εργαζόμενο, πλέον θα αποκτήσει τα ένσημα που του όφιλε ο εργοδότης ο κακός που δεν τα δίνει και μετά έφτανε ο άνθρωπος στη σύνταξη και είχε προβλήματα, δεν μπορούσε να λάβει τη σύνταξή του. Το επόμενο βήμα είναι να γίνει αυτόματη διαδικασία έκδοσης μισθοδοσίας. Οπότε τα λογιστήρια και εμείς οι λογιστές θα φύγει αυτό το κομμάτι. Αυτός είναι ο στόχος. Μιλούμε για στόχους. Επόμενος στόχος είναι να μπουν. Το My Data ξεκίνησε. Το My Data τι είναι? Άπαντες επιχειρήσεις ιδιωτικές ή δημόσιο δηλώνουν τα έσοδά τους. Αν εσύ δηλώσεις, είμαι πελάτης σου, εσύ μου δηλώσεις εσύ στο My Data ότι ο Καβαλάς είναι πελάτης σου. Αυτομάτως εμένα τι είναι το έσοδό σου? Έξοδο. Άρα γνωρίζει τα έσοδά σου, γνωρίζει τα έξοδά μου. Θέλει χρόνο να μπουν, καταλαβαίνεις, και κάποιοι του εξωτερικού. Και ο στόχος επίσης είναι να μπει το 26, να μπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, που σημαίνει και τα 27 κράτη. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή, αν έχω ένα πελάτη, μπορώ να δω μόνο τα ελληνικά του στοιχεία. Δεν μπορώ να δω αν πληρώνει διαφήμιση marketing για το Facebook, δεν ξέρω, Canva, κάποια application που έχουν. Αυτά δεν μπορώ να τα δω ακόμη. Τα επόμενα δύο χρόνια θα μπορώ να τα δω και αυτά. Επομένως, ξέρει τα έσοδά σου, ξέρει τα έξοδά σου. Γνωρίζει το προσωπικό σου, γνωρίζει αν το έχεις πληρώσει ή όχι. Και πάμε τώρα να δούμε ότι εσύ, συγγνώμη, κάθε φορά μιλάω με τον άλλο, δεν με λέει ο Κωνσταντή, έτσι, το εσύ είναι ο Γιώργος. Θα πάμε ένα Γιώργο, τον Γιώργο τον κάψαμε τώρα. Γιώργο, χρωστάς. Ωραία. Τι θα μπορέσει να κάνει? Ετοιμάζει επίσης να βάλει και τα ρολόγια, τα οποία είναι δημοπρασία από το 16, τα έχουν έτοιμα, να βάλουν τα ηλεκτρονικά ρολόγια. Άκου τώρα. Χρωστάει ο Γιώργος. Δεν θέλει να πληρώσει. Κανένα πρόβλημα. Θα σου κλειδώνει. Πρόγραμμα θα κάνει αυτό, έτσι, όχι άνθρωπο. Θα σου κλειδώνει το αφημί. Τι σημαίνει κλειδώνω αφημί? Δεν μπορεί να εκδώσει τιμολόγιο. Πάει ταμιακή μηχανή. Πάει το πρόγραμμα που εκδίδει φορολογικά στοιχεία. Δεν μπορεί να εκδώσει παραστατικό στον πελάτη σου, έτσι. Ο πελάτη θα γκρινιάξει, είπαμε, διαδικασίε πριν. Άρα, δεν έχει τιμολόγιο. Θα σου κλειδώσει το λογαριασμό. Κατάσχεση εννοώ. Θα σου κλειδώσει την τράπεζα. Απλά πάνω σου βάλει. Κλαίνει την κατάσχεση. Οπότε δεν θα μπορεί να πάρει λεφτά, μόνο να σου βάζουν. Ωραία. Πάμε και στο ρολόι. Θα μπορεί να σου κάνει και διακοπή του ρεύματος. Οπότε δεν έχει τιμολόγια, δεν έχει λογαριασμό, δεν έχει ρεύμα. Τι κάνει?
Τι θα πληρώσει?
Θα αναγκαστεί να πληρώνει. Τέλο τα Αυγούστα για κάποιου που κάνανε και λίγο κάτι πράγματα, θα αναγκαστεί να είναι ο άλλο συνεπή. Καλό, κακό, θα το δούμε στην πορεία. Πάντως για μεγάλη μερίδα υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι κοίταξαν κάτι. Δεν μιλάω για τους ανθρώπους που δοκιμάσαν την επιχειρηματικότητα και για τον ανθρακύψη λόγο που παίζαν έξω. Αλλά ήταν καλοί άνθρωποι, έτσι. Μιλάω για αυτόν ο οποίος είναι τον ονομάζω έτσι ευγενικά Τρελίτσα. Είναι ο Τρελίτσα, παιδί μου, αυτός που λέει: Έλα μου, ρωτά, φόρος, τι είναι ο φόρος? Φόρος, δεν λέω τίποτα άλλο. Ήκα στους εργαζόμενους. Τι είναι αυτό, δεν λέω τίποτα. Θέλουν και ένσημα. Οι προμηθευτές τι θέλουν τα λεφτά τους? Εντάξει, μα τόσες εκεί μερικές επιταγές. Ο Τρελίτσας τελείωσε. Μας τελείωσε ο Τρελίτσας. Οπότε αυτό θα είναι καλό για εμάς που πληρώνουμε τους φόρους μας, που αγωνιούμε, που περιμνούμε, καταλάβεις, που θέλουμε να οργανωθούμε. Έτσι. Και αυτοί μας κάνουν ζημιά.
Το ποσό της ζημιάς και το ποσό της ζημιάς που δημιουργούν οι μικροί επαγγελματίες από άποψη τζίρου είναι αρκετό αν το αθροίσουμε? Δηλαδή, αν πούμε ότι έχουμε.
Είναι, γιατί είναι το 92% είναι. Οπότε αυτό που λένε απλά δεν μπορούν να το πούνε και δημόσια αρκετοί. Για σκέψη τώρα. Ωραία, έχουμε 100 άνθρωπους. Και 92 δεν το έχουν αποδείξει.
Να.
Εντάξει, 8 είναι πάμπλουτοι.
Να.
Από το 92 δεν κόβουνε.
Είναι αντίστοιχο.
10, 10, 10, 10, 10, 10 ευρώ, ξέρω, μαζεύονται μια φορά. Έλα, εσύ μου ξέρετε τόσο πολλά από τα δεκάρικα. Τι όμως.
Το θέμα είναι ότι μπορεί να βελτιωθεί πάρα πολύ η μία πλευρά, που είναι η πλευρά του εισπράτην ή του ελέγχην, ας πούμε. Αλλά παραμένει το θέμα της παραγωγής εισοδήματος. Δηλαδή,
σωστό.
Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε που υποτίθεται θα απλοποιούσαμε τις διαδικασίες. Θυμάμαι από την αρχή που ήταν, ας πούμε, να απολυθεί το ελληνικό και να έρθουν οι πρώτοι επενδυτές. Αλλά και σε κομμάτι ιδιωτών. Και βλέπω ότι υπάρχει μια τακτοποίηση αυτό που συζητάμε, αλλά ο τελικός έτσι που κουβαλάει το άγχος είναι ο επιδηματίας. Δηλαδή θέλω να πω, όταν αυξάνονται όλα γύρω-γύρω, όλες οι εκκρεμότητες που έχει προς το κράτος, προς τη φορολογία, τη δικιά του ασφάλιση, κάπως πρέπει να έρθει το εισόδημα. Αυτό πώς το κράτος θα βοηθήσει ένα συνεπή επαγγελματία για να διατηρήσει, ας πούμε, την δραστηριότητά του.
Τώρα αυτό είναι πολύ δύσκολο ερώτημα. Πολύ δύσκολο ερώτημα. Έχει πολλές πλευρές. Θα πρέπει να απαντήσει πώς θα. Κοίταξε, το κράτος κανονικά έρχεται, δεν έρχεται να σου κάνει πώς θα δουλέψει το μαγαζί σου ή να σου βάλει περιορισμούς ή να στο αναπτύξει. Έτσι. Είναι. Πώς να το δούμε. Δημιουργεί το πλαίσιο να είναι, να υπάρχει ο ανταγωνισμός να είναι σωστός και να είναι δίκαιο αυτό που, και νόμιμο αυτό που κάνεις. Αυτός είναι ο ρόλος του. Ο επιχειρηματίας έχει στα χέρια του τη δύναμη και τη γνώση να μπορέσει να φέρει μέσα το εισόδημα είτε από αν ασχολείται με Ελλάδα, με Έλληνες, είτε με εξωτερικό. Πρέπει να, εμείς έχουμε και Ελλάδα και εξωτερικό πελάτες, έτσι, πάρα πολύ. Και πιστεύω αρκετοί πρέπει να επεκτάθηκαν όλα αυτά μετά την κρίση και μέχρι το 9, θα σου πω την αλήθεια, είχα κανένα εξωπελάτη. Μετά το 9, το έπαθα με τον άσχημο τρόπο ότι αναγκάστηκα. Όταν κλείνανε οι πελάτες 5-5 και μου κάνανε πλάκα τότε οι δημόσιοι πάλι που ήταν οι εργαζόμενοι στην εφορία και αυτά πάλι έργα βαλάρια για διακοπές, είστε μου κάνανε. Αυτή δεν τους είχε αγγίξει. Γιατί είναι ένα κύκλο, σε ρολόι είναι. Δεν το είχαν καταλάβει, ερχότανε. Και του άγγιξε. Δηλαδή, εκεί που πέρανε 2.500 ο εφοριακό, κανονικά έπεσε στα 1.200. Οπότε, ο Καβαλά τελικά που είχε πρόβλημα τότε, το είδα και εγώ. Αυτό θα ήταν πάλι ένα ιδανικό σενάριο που θα ήταν. Ήταν ο επιχειρηματία μαζί με το κράτο να βγαίνανε έξω, να φέρανε. Πώς να το πω τώρα. Χρήματα, να το πω έτσι, στη χώρα εδώ.
Ναι. Έτσι.
Έχουν γίνει ήδη προσπάθειες. Βλέπεις Golden Visa, έχουν από εξωτερικό αγοράζουν ακίνητα. Τουρισμός. Δεν είχαμε. Δεν είχαμε αυτά τα κτίρια. Και τώρα, αν δεις, υπάρχουν οργασμός σε χτισήματα, σπίτια, ξενοδοχεία, ό,τι θέλεις. Να σου καταγράψεις, έχει ένα γραφείο και χρειάζεται ένα κάδο για μπάζα. Δεν μπορούσα να βρω μια εβδομάδα κάδο για μπάζα. Καταλαβαίνεις τι γίνεται στην Αττική, έτσι. Υπάρχει ένταση. Οπότε αυτός είναι ο ρόλος του κράτους, να σου φέρει τον επενδυτή, να σου δυναμώσει το φορολογικό πλαίσιο, να μην κάνει συχνές αλλαγές, και εδώ είναι σημαντικό να το πούμε, ότι πλέον δεν βλέπεις επενδυμα αλλαγές στη φορολογία. Αυτά τις διακλιμάσεις που λέω πιο παλιά, σου κάνει ένα ΦΑΠ και σου λέει, α, έλα εδώ, βγάζεις κέρδηση, θα σου πάρω ασφαλιστικές φορές παραπάνω γιατί δεν σκέφτεται. Αυτά ήταν. Τώρα ούτε.
Ναι.
Δεν από τώρα. Ούτε στην Ουγγάντα δεν γίνονται αυτά. Εντάξει. Κατά τη επιχειρηματικότητα ήταν αυτά τα εργαλεία. Μένει να δω κάποια εργαλεία χρηματοδοτικά. Αυτό θέλω να δω. Δηλαδή, αν καλύψει. Δηλαδή, έχει βγάλει ένα πλαίσιο και λέει είναι σταθερό. Μειώνει. Έχει μειώσει ασφαλιστικές φορές. Πήγε από 41, το κατέβασε, είμαστε τώρα στο 36. Θα αφαιρέσει, λέει, το τέλος του θέματος. Θα μειώσει την υποκαταβολή και θέλει να την μειώσει κι άλλο. Θέλει να μειώσει τη φορολογία. Ας μειώσει λίγο και το ΦΠΑ, γιατί από τη μία παραπονιέται στον ελεύθερο επαγγελματία. Μηχανικό, λογιστή, εργοθεραπευτή, φυσιοθεραπευτή, πάρα πολλά επαγγελματά. Να λέει δεν κόβει. Εννοεί δεν εκδίδει έσοδα για να το φορολογήσουμε. Ναι, πώς θα το κόψει. Όταν ένα απλό. Ελεύθερος επαγγελματίας σου λέει το κατοστάρικο που θα δώσω, θα πάρει το πεντάρικο, δεν εκδίδει τίποτα. Οπότε μου λέει να πάρω ένα πεντάρικο, να κάνω τη δουλειά μου, να ζήσω. Αν λοιπόν του χαμηλώσει το φόρο, πώς και το ΦΠΑ, γιατί να έχουμε 24% φόρο ΦΠΑ στι υπηρεσίε για να μην έχουμε 13 ή 10. Εκεί να δει πώ θα τα δηλώσουν. Φυσικά θα τα δηλώσουν. Όταν έχει 20% εισόδημα και έχει 22% πρόσεξε, φορολογία εισοδήματο. Δύο είναι οι κύριοι. Θα θυμίζω ότι οι φόροι στην Ελλάδα είναι δύο. Ο κύριο φόρο είναι ο εισοδήματο. Μία φορά το χρόνο με τι δηλώσει που δίνουμε. Στο παράδειγμα που λέω 20.000 είναι πέσει 22%. Και ο ΦΠΑ, που στο παράδειγμα πάλι που λέω στι υπηρεσίε είναι 24. Όταν έχει 24 και 22, 46 κάτω 50 για να το βρούμε εύκολα. Το 50% του εισοδήματό σου θα στο πάρει το κράτος, υποτίθεται για να κάνει όλα αυτά που κάνει οι κοινωνικές, ναι εντάξει, εσύ θα βγεις. Έχει μια δυσκολία, ταμιακά. Μπορεί να το καταλαβαίνεις, να το ασπάζεσαι, να λες ναι εντάξει, αλλά ταμιακά δυσκολεύεσαι κάθε μήνα. Και εκείνη η δυσκολία. Άρα χρειάζεται λοιπόν το κράτος να είναι πιο δίκαιο, σίγουρα, να φέρει συνέχεια καινούριους επενδυτές μέσα στην αγορά, στη δική μας, για να δυναμώσουμε κι εμείς. Εμείς, απ' την άλλη, πρέπει να είμαστε σωστοί επαγγελματίες. Συγγνώμη, να χαμηλώσω και τους φόρους. Εμείς να είμαστε σωστοί επαγγελματίες και χρειαζόμαστε εκπαίδευση για να τα λειτουργήσουμε, να τα υλοποιήσουμε όλα αυτά. Η εκπαίδευση είναι βασικό κομμάτι. Και όσο μεγαλώνω, το καταλαβαίνω ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα αυτό. Είναι βασική. Η εκπαίδευση του ΑΕΚ εδώ πέρα, τέλος. Χωρίς αυτά δεν πάει πουθενά.
Και έτσι. Για να κλείσουμε σιγά σιγά, ποιο θα ήταν ένα όνειρο, να το πω έτσι, ένα στόχος που θα ήθελε να δει ο Χρήστος, είτε προσωπικά για το δικό του χώρο, στο επάγγελμά του, στο γραφείο του, και ποιος θα ήταν για την Ελλάδα, δηλαδή αυτό που λέμε στις διαδικασίες, πώς θα ήθελε να εξελιχθεί ο ίδιος, πώς θα ήθελε να δει την Ελλάδα μετά από 10 χρόνια φορολογικά.
Σίγουρα θα ήθελα να δω περισσότερα πράγματα, όπως είπα, στη μείωση φόρων. Ακόμα ένα πιο δικαιότερο κράτος με το δημόσιο, στο δημόσιο εννοώ, όχι δημόσιο με ιδιώτες, στο δημόσιο μεταξύ τους. Είναι σημαντικό αυτό και έχουν ξεκινήσει, να περιμένουμε να δούμε την βελτίωση. Θα ήταν ωραίο να καταλάβει ο άλλος πού πηγαίνουν τα λεφτά του. Είναι μια πληροφορία που ούτε και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, την έχω ψάξει, δεν μπορώ να δω πού πηγαίνουν τα λεφτά μας, έτσι. Τώρα, τι θα ήθελα να κάνω τα μέσα επόμενα χρόνια, να σου πω αλήθεια. Θα ήθελα να γράψω παραμύθια, οικονομικά παραμύθια για παιδιά.
Α, ωραίο.
Ναι, να μάθει από μικρό το παιδί. Δηλαδή, πολύ ωραία όλα αυτά που λέμε μεγαλώνοντας. Αν δεις ότι τελειώνεις γυμνάσιο λύκειο, πας πανεπιστήμιο, κάποιοι όχι. Υπάρχει κάτι που να υπάρχει, έστω ταχύριθμο ρε παιδί μου, ένα μήνα, δεν ξέρω κάτι. Να υπάρχει κάτι για την επιχειρηματικότητα. Στο εξωτερικό, στο γυμνάσιο, τα παιδιά στις διακοπές τους βάζουν και δοκιμάζουν την επιχειρηματικότητα ως εθελοντική εργασία. Μπαίνουν λίγο μέσα. Εδώ στην Ελλάδα ούτε αυτό έχουμε. Οπότε, ένα όνειρο θα ήταν να μπορούν να εκπαιδεύει τα παιδιά μας, το κράτος, έτσι ώστε να καταλαβαίνουν την επιχειρηματικότητα καλύτερα όταν βγαίνουν έξω. Να είναι έτοιμοι για να αποφεύγει το λάθο. Αυτό θα ήταν ιδανικό για μένα. Ναι.
Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ. Βλέπω μια τεράστια όρεξη για βελτίωση σε όλους τους τομείς και για τη γνώση. Βλέπω δηλαδή ότι η γνώση είναι κάτι που φαίνεται σε όλες τις κουβέντες και στα βίντεο που βλέπω. Εύχομαι, δεν ξέρω, όλα τα καλύτερα. Πολύ υπομονή και πάλι ευχαριστώ για τον χρόνο.
Υπάρχει όρεξη, έχω πάρα πολλά να κάνω από ιδέες, είμαστε αμάντητος. Χρόνο χρειάζομαι για αυτά και φυσικά και ανθρώπους. Σιγά σιγά, χρόνο έχουμε, μικροί είμαστε, να είμαστε καλά και θα είμαστε εδώ να τα ξαναπούμε κιόλας. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που μου έδωσες. Απόλαυσα την κουβέντα μας, ήταν πάρα πολύ ωραία, θερμή. Είπαμε ενδιαφέροντα πράγματα. Ελπίζω και εύχομαι να κερδίσανε και ακρόαθους.